ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 ოქტომბერია დღეს, სამშაბათი, გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გრძელდება არჩევნების დღის შემდგომი პროცესი და პროცედურა და კიდევ გაგრძელდება გარკვეული ხნის მანძილზე. ჩვენს გადაცემას დღეს ვიწყებთ ჩართვით კახეთიდან, სადაც გრძელდება საჩივრების განხილვა, როგორც სხვა რეგიონებში საქართველოსი. და მივესალმები რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს. დილამშვიდობის, გიორგი.
მოგესალმებით ნინო. საარჩევნო დავებმა საოლქო საარჩევნო კომისიებიდან უკვე სასამართლოებში გადაინაცვლა, თუმცა მოლოდინი, რომ სასამართლო მაინც დააკმაყოფილებდა სარჩელს, ზოგ შემთხვევაში არ გამართლდა. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის თხოვნა, რომ ლაგოდეხში არჩევნების შედეგები გაუქმებულიყო, არ დააკმაყოფილა. სასამართლომ სარჩელის განხილვა დავის საგნის არარსებობის მიზეზით შეწყვიტა. კოალიციის შტაბის წევრი გიორგი ღამბაში ამბობს, რომ უბნებზე დაზუსტებული სიები 30 სექტემბერს გამოიკრა, რაც კანონის უხეში დარღვევაა და ამან გავლენა მოახდინა არჩევნების საბოლოო შედეგებზე. თუმცა მოსამართლე ნანა ჩალათაშვილმა ქართული ოცნების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ასევე არ დააკმაყოფილდა კოალიციის სარჩელის სიღნახში რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი ბონდარენკო მარგაითვალისწინა პროცესზე წარმოდგენილი მტკიცებულებები და აღიარებითი ჩვენებები. კოალიციაში აცხადებენ, რომ მოსამართლეზე ზეწოლა განხორციელდა. კოალიცია ვაქირის მეხუთე უბანზე ხელახალი არჩევნების დანიშნას აპროტესტებს და მოითხოვდა, რომ ძალაში დარჩენილიყო ოქმი, რომლის მიხედვითაც ამ უბანზე ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა გელა გელაშვილმა გაიმარჯვა. ქართული ოცნების სიღნაღის შტაბში განაცხადეს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ქართული ოცნების იურისტის სიაზ გოგოლაძის კომენტარი.
ან არ გაითვალისწინა უამრავი უტყუარი მტკიცებულება, რომელიც წარდგენილი იყო სასამართლოში. ეს იყო როგორც ნამდვილი ოქმი, რომელიც ხელმოწერილი იყო დამოწმებული კომისიის თავმჯდომარის ბრძივნის მიერ, რომელსაც ხელსაწერდა კომისიის ყველა წევრი, რომლის მონაცემების რეალობა აღიარა თითქმის კომისიის ყველა წევრმა, ასევე დამკვირვებლებმა და წარმომადგენლებმა. ყველანაირი კანონიერი საფუძველი არსებობდა, რომ გადაწყვეტილება გამოეტანა ჩვენ სასარგებლოდ, თუმცა მიიღო კანონშემსაბამო გადაწყვეტილება.
გურჯაანის სიღნაღის და დედოფლის წყაროს რაიონულ სასამართლოებში საქმეების განხილვა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ბლოკბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების ერთ-ერთი სარჩელი გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა და გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჯისხრის დღეს დაფიქსირებული დარღვევების, მათ შორის ჩანაწერთა წიგნებში არსებული საჩივრების შესწავლა დაავალა. ამ დროისათვის კოალიცია ქართული ოცნება გურჯაანის საარჩევნო ოლქის სამი უბნის შედეგების გაუქმებას მოითხოვს. ლაგოდეხში ელიოლკის ყარელში 4 საარჩევნო უბნის ბლოკმა ბიძინა ივანიშვილი ქართულმა ოცნებამ დედოფლის წყაროში 10 უბნის შედეგების გაბათინების მოთხოვნით რაიონულ სასამართლოში სარჩელი ახლახან შეიტანა. კოალიციაში აცხადებენ, რომ თუ რაიონული სასამართლოები მათ საქმეებს დადებითად არ განიხილავენ, საქმეებს უკვე ზენდგომ ინსტანციებში გაასაჩივრებენ. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი. საჩირობის განხილვის პროცესზე გვიყვებოდა ის კახეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და მოდით სხვა ამბები მოვისმინოთ. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძისგან.
დილამშვიდობის, მოდი აღვადგენ ჩვენ უფრო ძველ ტრადიციას და საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ბოლო დროს დარღვეული ქონდა ესე და საქართველოდან ვიწყებდით. გასაგები არატომაც თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა უფრო აქტიურად იმოქმედონ სირიის კონფლიქტის მოსაწესრიგებლად. გუშინ ანკარაში სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ სამხედრო მოქმედებები სირიაში შესაძლოა სხვა ქვეყნებსაც გადაედოს და აღნიშნა, რომ თურქეთი მზად არის ყველა საშუალებით დაიცვას მისი საზღვრები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა მიტ რომნიმ კაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკამ ლექსინგტონში, ქალაქში, სამხედრო ინსტიტუტში. სიტყვით გამოსვლისას რომნიმ განაცხადა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში უფრო აქტიურ პოლიტიკას გაატარებს. ახლო აღმოსავლეთში უფრო მკაცრ ზეწოლას მოახდენს ირანზე და დაეხმარება ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მებრძოლ სირიელ მეამბოხეებს. სოფლიო ეკონომიკა ჯერ კიდევ სუსტია და უახლოესი თვეების განმავლობაში არ უნდა ველოდოთ მისი განჯანსაღების ტემპის ზრდას, ნათქვამია ბოლო მოხსენებაში, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა. წელს ამ უწყების ცნობით გლობალური ზრდა 3.3% შეადგენს, რაც 2.1%-ით ნაკლებია იმ დონეზე, რომლის პროგნოზიც ივლისში ხდებოდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მიაჩნიათ, რომ ასეთ სიტუაცია შენარჩუნდება, ვიდრე ამერიკა არ მოახერხებს, რომ გაუმკლავდეს პრობლემებს ეკონომიკაში და ასევე ევროზონის ქვეყნებში დარჩება სავალუტო კრიზისი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამედ მურსიმ შეიწყალა ყველა მოქალაქემ, რომელიც დაკავებული იყო 2011 წლის დასაწყისიდან დაწყებული არეულობებში მონაწილეობის ბრალდებით. არეულობა დაიწყო მაშინ, როდესაც დაამხეს ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმი. მურსის ბრძანებით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, ამნისტია უცხადდება მაშინ ჩადენილ ყველა სამართალდამღვევს გარდა მკვლელობაში მეჭმიტანელი პირებისა. შეეხება საქართველოს ახალ ამბებს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სააკაშვილის განკარგულების თანახმად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის თანამდებობაზე გიორგი კალანდაძე დაინიშნა. ის მანამდე შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე იყო. დევი ჭანკოტაძე შეცვალა კალანდაძემ ამ თანამდებობაზე. ლოპოტის სპეცოპერაცია სურალურად დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. ამის შესახებ გუშინ პოლკოვნიკმა ნიკოლოზ ჯანჯღამამ განაცხადა. ეს მცირე ნაბიჯი იყო იმ ციკლში, რაც შემდეგ განვითარდებოდა. იქნებოდა სამოქალაქო დაპირისპირება, არჩევნების გაუქმება თუ ოპოზიციის მეხუთე კოლონად გამოცხადება. არაფერია გამორიცხულიო, ნიკა ჯანჯღამამ ტელეკომპანია მაესტროს განუცხადა. ესე პოლიტმეტრში კი დავით უსუფაშვილმა გამოთქვა თავისი აზრი პრეზიდენტის მიერ ახლადარჩეული პარლამენტის დათხოვნის შანსებზე ლაპარაკისას. ანუ როდესაც 6 თვის შემდეგ შეიძლება პრეზიდენტმა ეს გააკეთოს, ეს არარეალურია, თქვა დავით უსუფაშვილმა. პრეზიდენტი მხოლოდ იმას ხმარდა ელოდება, გამიჩნდა საშუალება, რომ გაუშვა ეს პარლამენტი, თუ არა მე არჩევნები ხომ უნდა ჩაატაროს, თუ ახლა მოვიგეთ არჩევნები, ყველაფერს რომ აკონტროლებს და ხელისუფლება და ხალხი, ხალხმა შეუძლებელი შეძლო იმ პირობებში, მე ხომ მით უფრო მოვიგებთო, თქვა მან. ბოლოს რახან გუშინ გადაცემებში გამოთქმულ აზრებზე ჩამოვარდა საუბარი. პაატა ზაქარიაშვილმა მაესტროს ეთერში განაცხადა ასევე, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი გადაიხედებაო. პაატა ზაქარიაშვილი რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატი გახლავთ.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:08 სრულდება ახლა და განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი პროგრამის ანონსით. სულ რამდენიმე წამში ინტერნეტის ცხელ თემებზე გვეტყვის დავით გონძოჩიხლაძე. ასევე გადაცემაში მოვისმენთ სხვა რეგიონებიდან ამბებსაც. ქუთაისში მერის არჩევაზე ფოთში გაიფიცნენ ნავსადგურის თანამშრომლები. მიზეზებზე მოგუყვება ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი. აჭარაში, კერძოდ ბათუმში კი გახშირდა თვითნებურად შესახლების შემთხვევები მიტოვებულ შენობებში. სხვა ამბებზეც გეტყვით. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება სოზარ სუბარი, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე. კითხავთ გეგმებზე, პრიორიტეტებზე, როგორ აპირებს, როგორ წარმოუდგენია ამ სისტემაში ვითარების გაუმჯობესება მას. ნახო, მივესალმები დავით გონძოჩიხლაძეს. დილამშვიდობის, რა ხდებოდა ინტერნეტში, მოგვიყევი.
დილამშვიდობის. რა თქმა უნდა, მთავარი თემა.
ისევე კითხებით ხოლმე გონძოს გეგორიმა, ინტერნეტი არ გვაქვს არავის.
ხო, არ გვინახავს და ეს ახალი ხილი რა არის გონძო გაქვარქვია.
მაგრამ მართლაც კარგია ხოლმე მოსმენა შეჯამება, ასე ვთქვა. ყველაზე მეც მაინც ისწუდება. გისმე.
რა თქმა უნდა, გუშინ მთავარი თემა იქნებოდა.
იქნებოდა
ახალი მთავრობა, ახალი მთავრობის კანდიდატები უბრალოდ, თუმცა ამის შესახებ ძალიან ბევრი სიუჟეტის იქნებოდა კიდევ გაგრძელდება საუბარი ალბათ, და უფრო საინტერესო იქნება სხვა ისეთ თემებს შევეხოთ, რომლებიც ინტერნეტში გენერირდება უფრო. მაგალითად ერთ-ერთი იყო ილოს ბლოგი, ესეთი საინტერესო ბლოგი არის, რომელზეც რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება ერთი წლის წინაც გამოქვეყნდა პოსტი საქართველოს რკინიგზაში დასაქმებულების გომარეობის შესახებ. მაშინაც ეს პოსტი საკმაოდ რეზონანსული იყო, საბოლოოდ ავტორმა იმდენს მიაღწია, რომ რკინიგზის ხელმძღვანელთანაც აუდიენცია დაინიშნა, ის შეპირდა რაღაც კონკრეტულ საკითხების მოგვარებას და ასე შემდეგ. თუმცა გუშინილოს ბლოგზე გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ახალი პოსტი, რომელიც შეიძლება თქოს, რომ ძველის გაგრძელება, სადაც ავტორი წერს, რომ რკინიგზაში არაფერი შეცვლილა. თვითონ ეს ავტორი
მომეკით რატომ არის ასე ჩახედული თანამშრომელი,
მუშაობს, არის მემანქანის თანაშემწე, თან პოსტავს ხოლმე თავის პირად ბლოგზე. ის წერდა ძალიან ისეთ ყოფით პრობლემებზე, რომლებიც აწუხებს რკინიგზის თანამშრომლებს და კვლავი მეორებდა, რომ არც ხელფასის მომატება და არც დავშოთ სამუშაო საათების წესრიგში, სამუშაო გრაფიკის წესრიგში მოყვანა აი არ ყოფილა რკინიგზაში, კვლავ აგრძელებენ ძალიან ისეთ მძიმე მდგომარეობაში მემანქანები და მათი თანაშემწეები მუშაობას. შეგიძლიათ თვითონ წაიკითხოთ კონკრეტულ გრაფიკებზე და კონკრეტულ შემთხვევებზე არის საუბარი და ამჯერად პოსტი, ეს პოსტი წინასკენ იმით განსხვავდება, რომ ამჯერად ბლოგზე ხაზი გაუსვა ილო ლეჟავამ, ბლოგის ავტორმა, რომ ის არ წერდა მხოლოდ და მხოლოდ თავისი სახელით, ანუ ის წერდა დანარჩენი თანამშრომლების სახელითაც და მათი თხოვნით, რომ ეს ყველაფერი გამოქვეყნებულიყო სადმე, რომ რაღაც ხალხს გაეგოთ, რა ხდება რეალურად რკინიგზაში, რომელსაც სხვაგვარი წარმოდგენა გვაქვს შეიძლება. თუმცა, ანუ
ან არ გვაქვს საერთოდ წარმოდგენა.
ანუ პოსტი ძალიან ისეთ საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა, მართალია, ჯერ მხოლოდ 4 საათია თითქმის, და გუშინ ქვიაღამი დაეტო სადღაც 5-6 საათისთვის. ცა უკვე აქვს რაღაც გამოხმაურება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ წინა პოსტ რაღაც შედეგი ქონდა, რაღაც კონკრეტული გამოხმაურება შეიძლება ამაზეც იგივე ვიფიქროთ. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ წინა პოსტიდან დაპირებებიც მიიღეს რკინიგზის თანამშრომლებმა, ისინი არ შესრულდა. ერთ სიახლესაც დავამატებ საინტერესო ამბავი, თუ ვინმე სურს, არტარია ესეთი მშვენიერი პორტალი, უკვე დიდი ხანია ვიცით, გამოქვეყნა გუშინ ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო, რომელიც ღირს რომ ნახოთ. ეს არის ID მათი გადაცემა, ანუ პროფაილის ვიდეო პროფაილი არის, ასე ვთქვათ. ამჯერად ეხება ლაშა ბუღაძეს, ძალიან საინტერესო გამოდგა, მოვისმინე მართლა, ძალიან კარგი და საინტერესო ლაშას ამბების მოსმენა, რომელიც რაღაც შაბათობით აკაც შეიძლება მოვისმინოთ, მაგრამ იქაც ნახეთ ინტერნეტში
შაბათობით პირველ რიგში და ორ შაბათობით გამნევარება. დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზოჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ ახლა გადაცემას. განმოგძობთ კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისიდან, ხაზზეა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. გუშინ ქუთაისში რიგარე შესაკრებულოს სუდამაზე ქალაქის ახალი მერი აერჩიეს. ქალაქის მერად საკრებულოს წევრი ეკონომისტი ვესიკ ბრეგაძე დაინიშნა. ბრეგაძე 2010 წელს ქუთაისის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობიდან საფეჩხის მაჟორიტარის დეპუტატი გახდა. ვესიკ ბრეგაძე ამბობს, რომ იგი ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე გადადგამს ნაბიჯებს და ეს იქნება სასიკეთო, რა თქმა უნდა, ქალაქისთვის. მოუსმინეთ ვესიკ ბრეგაძეს.
ჩატარდა საკრებულოს თემა და უმრავლესობამ, გუნდმა გამოხატა ნდობა ჩემს მიმართ და დაწონებულია რამდობის გამართლება მოხდება და მაქსიმალურად ჩემს ძალაში ჩემ წევს მაქსიმალურად იქნება ყველა ონიზება განხორციელებული ქალაქის საკრებულოს.
ახალი მერის არჩევა საკრებულოში დაპირისპირება და ხმაური მოყვა. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ახალი მემარჯვენეები საკრებულოს წევრი მამუკა მღვდელაძე და ნაციონალური მოძრაობის წევრები. საკრებულოს ხდომაზე მხოლოდ ერთი კანდიდატი იყო წარდგენილი მერის თანამდებობაზე. ეს ფაქტი გააპროტესტა სწორედ მამუკა მღვდელაძემ. მისი თქმით, ახალი მერი ხელისუფლებასთან ეფექტურად ვერ ითანამშრომლებს და ყოველივე ჩიხში შეიყვანს ქალაქს, რადგან ასე ნაჩქარევად იქნა სწორედ არჩეული ახლანდელი მერი. მოუსმინეთ.
სერიოზული ეჭვები აქვს ის ხალხი, რომელიც უმრავლესობაში ხავთ, ძალიან ბევრი უკვე თავისუფლდება შიშისგან და მალე ნაციონალურ მოძრაობას ქუთაისში და ალბათ ყველგან უმრავლესობა დაეშლება. ის მერი, რომელიც მოსწრებაზე აირჩიეს და დილის 10 საათზე არაზუსტ არ ყოფილა შემთხვევა ორშაბათს სხდომა დაენიშნოთ, ეს იყო მოსწრებაზე დაგეგმილი სხდომა და მოასწრეს ვიდრე უმრავლესობა ქვიათ მერის დამტკიცება. ეს მერი ეფექტურად ვერ ითანამშრომლებს ახალ ხელისუფლებასთან, შესაბამისად ამ ტიმ დაზარალდება ქალაქი.
მერის ამტკიცების პროცესში მონაწილეობა არ მიუღიათ ასე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრებს, მათ შორის თავმჯდომარეს დავით ვაგნერს, რომელმაც პროტესტის ნიშნად დატოვა დარბაზი და აღნიშნა, რომ საკრებულოს უმრავლესობა ყოველგვარი პროცედურის დაცვის გარეშე მოქმედებდა. არ ყოფილა საკომიტეტო განხილვები, რაც ეჭქვეშ აყენებს ახალი მერის ლეგიტიმაციის საკითხს და იგი ვერ იქნება სულ ყოფილად იურიდიულად ამტკიცებული, მერი ამბობს დავით დვალი.
არ მომხდარა კონკურსის გამოცხადება, არ მომხდარა კანდიდატურების წარმოდგენა მათი პროგრამების გასწობა და კანდიდატების შეხვედრების ფრაქციებთან. არ ჩატარებულა ბიუროს ხდომა, ყველა ამდამღოების შესაბამისად და იმ ვითარების და იმ პროცესების შესაბამისად, რომელიც განვითარდა დოსკობათა დარბაზში, რაც ხო შეურაცხყოფელი, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ფრაქცია მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და პროტესტის ნიშნად დატოვა სხდომათა დარბაზი. ქალაქის მერის არჩევნებს ჩვენ თვლით არალეგიტიმურად.
საკრებულოს სამადა შელაპარაკებისა და დაძაბული მდგომარეობის მიუხედავად წევრების უმრავლესობამ 19 მატერმა ბესიკ ბრეგაძე ქუთაისის მერად დანიშნა. ცნობისთვის გეტყვით, რომ 2006 წელს ბესიკ ბრეგაძე ვიცემერის პოსტზე იკავებდა ქუთაისის მერიაში. შემდეგ იგი ბიზნესში წავიდა და სამშენებლო კომპანია კომფორტის ხელმძღვანელი იყო. შემდეგ 2010 წელს, როგორც გითხარით, მაჟორიტარი დეპუტატი გახდა საკრებულოსი და მერად დანიშნამდე ქუთაისის აეროპორტის დირექტორი იყო ბესიკ ბრეგაძე. ეს არის მცირე ბიოგრაფია ახალი მერისა. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა. იქ ახალი მერი აირჩიეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:16 და გადაცემას განმოგრძობთ ახლა ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რაზეც წინასწარ არის ცნობილი.
ну ბოლო დღეებია შენც დამერწმუნები, მაინდმენს ბევრი რამის შესახებ არ ვიცით ხოლმე. წინასწარ
ბევრი რამ ხდება, მაგრამ წინასწარ ცოტა ვიცით.
ხო, წინასწარ ცოტა ვიცით. დღეს გეტყვით რედის შესახებ ვიცით. ერთი, რომ პირველზე სოზარ სუბარი, სასჯელ ახსრულების პრობაციის და იურიდიულ საკითხთა მინისტრობის კანდიდატი, უპასუხებს ჟურნალისტების შეკითხვებს ხორჯის პრეს კლუბში, თუმცა მე მგონი მანამდე დალოდება არ
მოგწევთ. კიდევ უფრო ზუსტად იცი, რომ დიახსულ რამდენიმე წუთში,
თუ რამე გაინტერესებს, თუ რამდენიმე წუთში ჩვენთან იქნება ბატონი სოზარი. ბექამ ინდიაშვილი ატარებს პრეს კონფერენციას პრაიმ ტაიმში, არ ვიცი რატომ არ არის გამოცხადებული, მაგრამ ნახოთ, პირველ საათზეა ეს, ასევე ექსპერტი გიავოლსკის პრეს კონფერენციაც არის დაგეგმილი. ხალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო ატარებს საგანგებო ბრიფინგს დღეს და ასევე ბრიფინგს ატარებს უფლებადამცველთა გაერთიანება. ეს არის ის რის შესახებაც წინასწარ ვიცით. ასევე სტავარაუდოა, კი არა, შეიძლება დღეს შეხვდნენ მიხეილ სააკაშვილი და ბიჭი ივანიშვილი ერთმანეთს, თუმცა ზუსტად ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. ნუ რაც ვიცით, ეგ არის. კიდევ ხო არიცი რამენი? ნუ
არა, ასე ვიცი ზუსტად, შეიძლება შეხვდნენ. სულასათი და 17 წუთია, განმოგძობთ გადაცემას ამჯერად ჩართვით ფოთიდან, სადაც ნავსადგურის თანამშრომლები გაიფიცნენ. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. დიახ, გუშინ ფოთის ნავსადგურის ტერმინალის მე-11, მე-12, მე-13 და მე-14 ნავმისადგომების სარეზერვო ჯგუფის მუშებმა მოაწყვეს საპროტესტო აქცია. ისინი საკონტრაქტო ხელშეკრულებების გაფორმებას, სოციალური საკითხებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, მანამ არ შეწყვეტენ საპროტესტო აქციებს, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
უფლებები ჩვენი არის დაბრუნული და კერძოდ ვიმყოფებით ჰაერზე სრული ამსუბუქების მნიშვნელობით. ნებისმიერს ადამიანს, რომ ვინმეც რამე აქ დაემართოს, არანაირი ყურადღება არ ექცევა.
ჩვენ მოგვიწია 4 ლარი 1 საათში. ანუ თუ სამუშაო არის 11 საათიანი, როგორც ითლება პერერივის ჩათვლით, გამოდის 54 ლარი 1 საათში. ვირც არა გარავითარი მნიშვნელობა. ეს საშიში იქნება, ქიმიური იქნება, არაგაბარიტული იქნება. არა აქვს მნიშვნელობა.
თლიანი ბრიგადის აზრი ასეთი არის, რომ ჩვენ ამ მოშაობას წვეთ და სანამ ჩვენი დაკმაყოფილება არ იქნება, ესე იგი შეთანხმებული მანამდე ვიქნებით 100.
ეპემ ტერმინალ ფოთის გენერალურმა დირექტორმა ქროულიმ თანამშრომელთა მოთხოვნაზე კომენტარი გააკეთა. ის განმარტავს, რომ საპროტესტო აქციაში მონაწილე ადამიანები სულ განაკვეთიანი თანამშრომლები არ არიან. ისინი მათ მოთხოვნას მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება. მოვისმინოთ მისი არგუმენტი.
რეზერვისტები არ არიან შტატში. არ არის ისეთი სამუშაო, რომელიც მუდმივად საჭიროებს მათთან თანამშრომლობას. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ის აუცილებლად მოგვარდება.
ჭუხელ APM ტერმინალის თანამშრომლებს მათ მიერ მოწყობილ აქციას შეუერთდნენ ასადგურის გათავისუფლებული თანამშრომლებით ის ადამიანები, რომლებიც საახალწოდ რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლდნენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ APM ტერმინალის ადმინისტრაციის მხრიდან მათი უფლებებით შეილახა. აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ მათი საპროტესტო აქცია კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანი გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ აქცია გვიან ღამით დაიშალა, ნასადგურის ადმინისტრაციის მხრიდან აქციის მონაწილეს არავინ შეხვედრია. ნასადგურის თანამშრომლები აქციების განახლებას დღეიდან ისევ გეგმავენ.
დიდი მადლობა. თე აფსარიძე იყო რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი სატელეფონო ხაზზე. ნამსადგურის მუშების გაფიცვის შესახებ ლაპარაკობდა ის, როგორც მან თქვა, დღეს კვლავ განაახლებენ ისინი გაფიცვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9:20-ია, მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძისგან და შემდეგ სხვა ამბებით გავაგრძელებთ.
ეს წვიმა გამოცხადებული მთელ საქართველოში ყველა ქალაქში გარდა სიღნაღისა. რატო არის სიღნაღე ესე განსაკუთრებული, რომ მე ჩიქარ უნდა იწვიმოს? არ ვიცი, მაგრამ ნუ რაც ნახე იმას გეუბნებით. დანარჩენი სულ ყველგან არის წვიმა გამოცხადებული, ხანმოკლეო, მაგრამ არ ვიცი, ხანმოკლე წვიმა შეიძლება. ხანგრძლივში გადაიზარდოს. ბათუმში 24 გრადუსია გამოცხადებული, ქუთაისში 21 გრადუსელიან, ესტიაში 15, ზუგდიდში 20 გრადუსი, ამბროლაურში 17, 18, ახალციხე, გორში 23, სიღნაღში 24, რუსთავში 24, ოღონდ სიღნაღში მზეა იცოდეთ. ელავში 25, გუდაურში ასევე ბოდიში გუდაურში 12 გრადუსი, ბაკურიანში 16, ქობულეთში 24. თბილისს რაც შეეხება, დღისით როგორც უკვე გითხარი, წესით უნდა იწვიმოს, 23 გრადუსია გამოცხადებული, ღამით 15 გრადუსი.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მიუბრუნდეთ პოლიტიკას, სახელმწიფოს მართვა. სახელმწიფო უწყებებში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების გაცნობითი ჯგუფები დაიწყებენ მუშაობას. დღეიდან, როგორც ითქვა, გუშინდელზეც იყო ლაპარაკი, მაგრამ დღეიდან იწყება ეს პროცესი. მე მგონი დავაზუსტებთ რამდენიმე ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად. ამის შესახებ მთავრობის კანცელარიაში ხელისუფლების გადაბარების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. მართველი პარტიის და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გაცნობითი ჯგუფის წევრებს არ ექნებათ არანაირი გადაწყვეტილების მიღების უფლება. მათი მუშაობა სახელმწიფო სტრუქტურებში მხოლოდ გაცნობით ხასიათს ატარებს და მინისტრთა ახალი კაბინეტის დამტკიცებამდე დღეს არსებული ხელისუფლება ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
სადზე მეთხანს დახვას დახურულ კარს მიღმა მართველი პარტიისა და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა სახელმწიფო კანცელარიის მესამე სართულზე, სადაც ხელისუფლების გადაბარების მომუშავე ჯგუფის შეხვედრის მეორე რაუნდი გაიმართა. 8 ოქტომბრის საღამოდან სამუშაო პროცესი იწყება. განაცხადა შეხვედრიდან გამოსულმა კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა დავით უსუფაშულმა. თუ რას გულისხმობდა ის სამუშაო პროცესის დაწყებაში, თავად მას მოვუსმინოთ.
რას გულისხმობს იმას, რომ ყველა სამინისტროში და ამოსულება მიწებაში მივიდნენ ჩვენი წარმომადგენლები, ისინი არ ჩაერევიან არანაირი გადაწყვეტილების მიღებაში, ისინი შეისწავლიან მიმდინარე ვითარებას თვითონ სამინისტროში და უწყებაში, გაეცნობიან კადრებს, გაეცნობიან საბიუჯეტო საკითხებს და მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში ეს ხალხი იქნება ამ სამინისტროებში ჩვენს წარმომადგენლებად.
გაცნობითი ჯგუფები, ასე ეწოდება იმ ჯგუფებს, რომლებსაც კოალიცია ქართული ოცნება ყველა სახელმწიფო უწყებაში მიავლენს და რომელთა სია ხელისუფლების გადაბარების მომუშავე ჯგუფის წევრებს მართველი პარტიიდან უკვე გადაეცათ. მთავრობის კანცელარიაში არ დასახელებულა ჯგუფის წევრების სახელები და გვარები, თუმცა კოალიციის წევრი და სასჯელ ახსრულებისა და პრობაციის მინისტრობის კანდიდატი სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ რიგ შემთხვევაში ჯგუფის წევრები თავად მინისტრობის კანდიდატები, რიგ შემთხვევაში კი მათი წარმომადგენლები იქნებიან. თუ რა ფუნქცია დაეკისრებათ გაცნობით ჯგუფებს, ამას ჟურნალისტებს სოზარ სუბარი განუმარტავს.
ლაპარაკი აქ მხოლოდ და მხოლოდ გაცნობაზე, რომ როდესაც მივა ახალი მთავრობა, ზუსტად ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე, რა პრობლემებს ვეჯახებით. აქ არ არის ლაპარაკი ჩანაცვლებაზე დღეიდან, არ არის ლაპარაკი გადაწყვეტილებების მიღებაში ჩარევაზე. არის ლაპარაკი მხოლოდ და მხოლოდ გაცნობაზე.
მომუშავე ჯგუფმა ბევრი თემა განიხილა. გვეუბნება შეხვედრიდან გამოსული სოზარ სუბარი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯგუფის თითქმის არცერთ წევრს შეხვედრის კონკრეტულ დეტალებზე არ უსაუბრია. თუ არ ჩავთვლით, ისევ სოზარ სუბარის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ 8 ოქტომბრის შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა ადმინისტრაციული პატიმრების გათავისუფლების საკითხზეც იმსჯელეს. კიდევ ერთი საკითხი, რაც 8 ოქტომბერს ჯგუფის წევრებმა განიხილეს, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაგეგმილი შეხვედრა. მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მათი შეხვედრა 9 ოქტომბერს იგეგმებოდა, თუმცა, როგორც დავით უსუფაშვილი განმარტავს, ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მიმდინარეობს მუშაობა და ის არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა შეხვედრა უახლოეს მომავალში შედგეს. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია, ისევე როგორც წინა 5 ოქტომბრის სამუშაო შეხვედრის შემდეგ, ამჯერადაც პოზიტიურად აფასებს ხელისუფლების გადაბარების პროცესს და აცხადებს, რომ კვლავაც გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა, რათა გადაბარების პროცესი სრულად მოექცეს კონსტიტუციის ფარგლებში.
შედგება კომუნიკაცია დღეს მომხმედი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელებსა და შესაბამის წარდგენილ კანდიდატებს შორის მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვან საქმეზე, იმისთვის რომ მომავალ მთავრობას ჰქონდეს წარმოდგენა იმ პროცესზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს ამა თუ იმ უწყებას შიგნით. ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ მუშაობის შესრულება ახალ მთავრობას ჰქონდეს უკვე ინფორმირებულს მიმდინარე პროცესებზე. ეს არის მხოლოდ კომუნიკაცია და ინფორმირება ზოგად მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგად ვითარებასთან დაკავშირებით.
გიგა ბოკერია კიდევ ერთხელ აღნიშნავს ხაზგასმით, რომ დღეს არსებული ხელისუფლება მინისტრთა ახალი კაბინეტის დამტკიცებამდე ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას.
არანაირი შერეული უფლებამოსილება, შერეული პასუხისგებლობა, ან შერეული ხელმძღვანელობა არ არსებობს და არც შეიძლება რომ არსებობდეს. ეს არის უბრალოდ ცივილიზებული ფორმა ერთი მთავრობის მიერ, რომელიც მალე წავა თავის თანამდებობიდან, ინფორმირებისა ახალი მთავრობის ზოგადი ვითარების შესახებ. და არა ვინმე შესვლა რომელმე უწყებაში, იქ დაждდომა და რაღაცის კოორდინირება კონკრეტული გადაწყვეტილებების.
სავარაუდოდ კვირის ბოლოს შედგება ხელისუფლების გადაბარებაზე მომუშავე ჯგუფის მორიგი, მესამე შეხვედრა. რაც შეეხება ჯგუფის წევრებს, შეგახსენებთ, რომ ჯგუფი კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან ირაკლი ალასანიას, ირაკლი ღარიბაშვილს, დავით უსუფაშვილსა და სოზარ სუბარს, ხოლო მართველი პარტიის მხრიდან დავით ბაქრაძეს, გიგა ბოკერიას, პავლე კუბლაშვილსა და გიგი უგულავას აერთიანებს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, სოზარ სუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში შეხვდებით ჩვენს ეთერში. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩართვით ბათუმიდან, სადაც შენობებში თვითნებურად შესახლების შემთხვევები გახშირდა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება. რა კატეგორიის ადამიანებზეა ლაპარაკი? დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, აჭარაში უკვე მასიური ხასიათი მიიღო მოსახლეობის მხრიდან, კერძოდ სახელმწიფო შენობებში თვითნებურად შესახლების ფაქტებმა. მათი მტკიცებით ნაწილი ისინი არიან სოციალურად დაუცველები, ნაწილი ეკომიგრანტები, ნაწილი კი მეწყვილთაში ზონაში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ათეული წელია სხვადასხვა ადგილას ხირი ცხოვრობენ და მათ სხვა საცხოვრებელი არ გააჩნიათ. ახალოჩაური ბონი გარადოკი, თამარის დასახლება მახინჯაური, ბათუმი, არჩევნებიდან 8 დღის განმავლობაში თვითნებურად შესახლებულებმა უკვე თითქმის 1000-მდე ცარიელი შენობა დაიკავეს. ციტეული მათგანი აცნობიერებს, რომ ისინი არაკანონიერ ქმედებას ჩადიან, თუმცა შენობებს მაინც იკავებენ. ისინი ამბობენ, რომ ამ ნაბიჯს ალტერნატიული საცხოვრებლების არსებობის არარსებობის მიზეზით დგამენ. მართლა ხელისუფლებასთან ვერაფერს გახსნით, ახლა ქართული ოცნების იმედი გვაქვს, რომ აცხადებენ და ისინი და გამოთქვამენ სურვილს, რომ ვიდრე ახალი გუნდი ჩამოყალიბდება, მათ აღნიშნულ შენობებში დროებით ცხოვრების უფლება მაინც მიეცეთ. ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე მათგანის კომენტარი მოვისმინოთ.
ხდებით აბაცნობიერებთ, რომ ვართ უკანონო შემოჭრილები, პატივისცემთ ახალ თაობას, მაგრამ გთხოვთ მოგვაქციონ ყურადღება. მოითხოვთ, რომ შეგვასახლონ ეს კატეგორია ხალხი, ანუ სხვაგან მოგვცემ ბინა. ყველას გვაქვს გეოლოგიურად დასკვნა, რომ მეწყესაშის ზონაში ცხოვრობთ და არ გვაქვს თავშესაფარი, არ გვაქვს ისეთი სამსახური, რომ ვირჩინოთ თავი და შევქნათ ჩვენ და ჩვენ შვილებს პირობები.
მასიურად უკანონო შესახლებების ფაქტების გამო განცხადება ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატმაც გააკეთა საქართველოს პარლამენტში. მურმან დუმბაძემ უარყო საზოგადოებაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ამ ხალხის უკან ქართული ოცნება იდგა და განაცხადა, რომ ქართული ოცნება ეწინააღმდეგება სახელმწიფო თუ კერძო ფართების უკანონოდ მისაკუთრების მცდელობას. მურმან დუმბაძის განცხადებით აღნიშნულ პროცესს თავად ხელისუფლება მართავს და ქართული ოცნების სახელით სპეკულირებს. შეგვიძლია ასევე მურმან დუმბაძის განცხადებაც მოვისმინოთ.
ადამიანების მიერ უკანონო ფართობების დაკავება, მიწების დაკავება, შენებარე ობიექტების დაკავება, მიტოვებული შენობების დაკავება, თითქოს ეს იყოს ინიცირებული ქართული ოცნების მიერ და ჩვენ ოფიციალურად ვაცხადებთ, რომ ეს არ არის ქართული ოცნების ინიციატივა. უფრო მეტიც, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამის უკან დგას ხელისუფლება, ამიტომ გავაკეთეთ განცხადება და განსაკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოებს მივაცეთ თხოვნაცა და მითითებაც, რომ ყოველგვარი უკანონობა აღიკვეთოს და ხელისუფლებამ გააგრძელოს ფუნქციონირება.
ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ თითოეული ადამიანის პრობლემა ინდივიდუალურად იქნება განხილული და მოგვარებული და თითოეული ოჯახის პრობლემა, რომლებიც თვითნებურად სახლდებიან სხვადასხვა ფართში, თუმცა როდემდე იქნება აღნიშნული ფაქტი უკანონოდ დაკავებული, ჯერ არავინ არ იცის და ასევე თუ როდეს დაიწყება ამ ოჯახების პრობლემების განხილვა.
დიდი მადლობა, ეს იყო აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში 10 ნახევარი შესრულდება. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძისგან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა ოფიციალურად, რომ დღეს შეხვდებიან ბიძინა ივანიშვილი და საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთმანეთს. როდის ზუსტად არ გამოუცხადებია, თუმცა მედიის წარმომადგენლები რეზიდენციაში 11-ის ნახევრისთვის დაიბარეს. შეხვედრაზე მხოლოდ ფოტო და ვიდეო გადაღება იქნება დაშვებული. მჭერჯერობით უცნობია რა ფორმატის იქნება შეხვედრა, უბრალოდ გააკეთებენ თუ არა მხარეები კომენტარ შეხვედრის დასრულების შემდეგ. დანარჩენს რაც შეეხება გუშინ გააკეთა კომენტარი პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა დავით უსუფაშვილმა ერთ-ერთ ვერსიაზე, რომ პრეზიდენტმა შეიძლება 6 თვის შემდეგ ახლადარჩეული პარლამენტი დაითხოვნოს და ამას არარეალური უწოდა. მთავრობის გადახალისების პროცესში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს თანამდებობების დატოვება არ მოუწევთო. ამის შესახებ განაცხადა დავით ბაქრაძემ, ნაციონალური მოძრაობის ის პირველმა ნომერმა და დასწინა ამ თემასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ არსებობს. სომ იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატმა თეატრ ლუკიანმა დაადასტურა ინფორმაცია, რომ მის მან როგორც იცი ზურა ბადეიშვილმა საქართველო დატოვა. მე ვიცი, რომ მან დატოვა საქართველო, მაგრამ მან ასევე მიატოვა თავისი უწყება, მიატოვა მიმდინარე საქმეების სტრუქტურა, რომელიც უზარმაზარია და ბევრი ადამიანი მუშაობს აწავი და არ ვიცი თუ თქვა თეატრ ლუკიანმა მაესტროში გამოსვლისას. თბილისში ჩამოდიან ოფიციალური ვიზიტით ბერლინალეს წარმომადგენლები, ფორუმის ხელმძღვანელი კრისტოფ ტერ ჰეხტე და ბერლინალეს სელექციონერი ნიკოლაი ნიკიტინი. ისინი ქართულ ფილმებს ნახავენ, შეხვდებიან ქართულ კინემატოგრაფისტებს და ბოლოს წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრნენ. გაემგზავრა ქართული დელეგაცია, დღეს იწყება ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა 15 ოქტომბერს. საქართველოს ეროვნული სტენდი იქნება იქ წარმოდგენილი და ორი პრეზენტაცია იქნება ქართული გამომცემლობის წარმომადგენლებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დამშვიდობის ნინო, გუშინ ჯერ კიდევ მოგხვედი მთავრობის ხელმძღვანელების მხრიდან გაკეთდა პირველი კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარებაა ქვეყნის ეკონომიკაში. პირველი მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა და ფინანსთა მინისტრმა გააგრძელეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებში, როგორც ცენტრალურში, ასევე ადგილობრივში, პლუს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშებზე და სახელმწიფო საწარმოების ანგარიშებზე ამ დროისთვის ირიცხება დაახლოებით 2 მილიარდი ლარის ნაშთი, რაც გულისხმობს, რომ ფინანსური პრობლემის არსებობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. გარდა ამისა, არსებობს 3 მილიარდი დოლარის პრაქტიკულად ისტორიული მაქსიმუმის მოცულობის სავალუტო რეზერვები საქართველოს ეროვნულ ბანკში, რაც ასევე მნიშვნელოვანი დამატებით ბალიშია ნებისმიერი სახის რისკისთვის, რომელიც შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკაში ჩამოყალიბდეს. ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იმ ფონზე, როდესაც არსებობდა ბევრი შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება ქვეყნის ფინანსურ სექტორში. მოგახსენებათ, გუშინ არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერმა წარადგინა მთავრობა, რომელშიც ღიად დარჩენილია მხოლოდ ეკონომიკური ბლოკი. ჯერჯერობით გაურკვეველია, ვინ დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის, ეკონომიკის მინისტრის, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის და გარემოს დაცვის მინისტრის პოზიციებს. ამ საკითხებზე კონსულტაციები ჯერჯერობით კიდევ გრძელდება. ამ ეტაპზე გარკვეულია მხოლოდ, რომ ეროვნული ბანკის მომავალი პრეზიდენტის ვინაობა არის გარკვეული, თუმცა იქ თვისებრივად სხვა ტიპის რეგულაციებია, სხვა ტიპის ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ ახდეს ჩანაცვლება წინა მმართველის ეროვნული ბანკის. ასე რომ ჯერჯერობით არანაირი საფუძველი პანიკისთვის ფინანსურ სექტორში ქვეყანაში არ არსებობს. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გუშინ გავრცელდა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების მომხმარებლების სამსახურის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ გადასახადების აკრეფასთან, გადასახადების გადახდასთან დაკავშირებით არანაირი შეფერხება არ შეინიშნება და ბიზნესი ლავინდებურად განაგრძობს ძველ რეჟიმში განაგრძობს გადასახადების გადახდას.
დიდი მადლობა, სიყვარულებას საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 2:28 სპორტის ამბებს ოთო მაღლაკელიძეს, შემდეგ კი სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ფინეთში 12 ოქტომბერს ჩასატარებული მატჩისთვის მოსამზადებლად ფინეთშივე შეიკრიბა. გუშინ თბილისიდან გაემგზავრა ჰელსინკში საქართველოს და აზერბაიჯანის ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელების ერთი ჯგუფი, ლეგიონერები და ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაიაკი, მათ უკვე ფინეთში შეუერთდნენ. მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩი ფინეთსა და საქართველოს შორის 12 ოქტომბერს პარასკევს თბილისის დროით საღამოს 8:30-ზე გამართება. ხოლო შემდეგ უკვე 4 დღეში საქართველოს ნაკრები ბელარუსში ჩავიდა, იქ აური ნაკრებს დაუპირისპირდება. წინასწარი ინფორმაციით ნაკრების ორივე თამაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. ფეხბურთის თემას გავაგრძელებ. თურქული კაისერისპორის აწ უკვე ყოფილი მთავარი მწვრთნელი შოთა არველაძე კარიერას კიდევ ერთ თურქულ კლუბში, ამჯერად ქასიმ შიფაში გავაგრძელებს. მხარეები 4 წელიწად ნახევრიან კონტრაქტზე შეთანხმდნენ და უბრალოდ 4 წელიწად ნახევრიან თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ, ხოლო კონტრაქტს გააფორმებენ ალბათ უახლოეს დღეებში, შესაძლოა დღესაც. ქასიმ შიფა თურქეთის უმაღლეს ლიგაში წლეულს აღზევდა და 7 ტურის შემდეგ მესამე ადგილზეა. საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, სტარტი აქვს და კლუბის ხელმძღვანელობა ამაზე გაჩერებას არაპირებს, ევროსაგზურის მოპოვებას გეგმავს და ზამთარში გუნდის გაძლიერებაზე, კიდევ უფრო გაძლიერებაზე ფიქრობს.
დიდი მადლობა, ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს. სპორტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
9:26 ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ სოზარ სუბარი, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი საჯარალსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მოესალმებით თქვენს მსმენელებს.
გასაგებია, რომ შეიძლება სრულად ჩამოყალიბებული არ ქონდეთ, გეგმა თუ რის გაკეთებას აპირებდა ასე შემდეგ. ვიცით, რომ დღეიდან იწყება ეს გაცნობიტი ჯგუფების მუშაობა სახელმწიფო უწყებებში. თქვენი მხრიდან ვინ იქნება, თქვენ პირადად თუ ჯგუფი თქვენი ჩართვით?
მე ვიქნები და ნუ თქვა ერთი ორი ადამიანი ალბათ კიდევ.
შეიძლება გკითხოთ, ბანო სოზარ, რა არის უმთავრესი ინტერესი თქვენი, ინტერესი საგანი? გაცნობით ნაწილს რაც ახება.
და ვიცოდეთ მდგომარეობა როგორია და ნუ რაღაცნაირად შეხება კადრებთანაც, უნდა ხუნდეთ, რომ შემდეგ ვიცოდეთ რა არის შესაძლებელი, რა არის დასატოვებელი, რა არის გასამჯობესებელი და ასე შემდეგ. ზოგადად მდგომარეობა, ყველაფერი არის დაწყებული, ინფრასტრუქტურა, ფინანსური მდგომარეობა, საკადრო, ყველაფერი არის შესაძლებელი. მითუმეტეს არსებობს ინფორმაცია, გამოდის რაღაცა ინფორმაციები, რომლებიც გროვდებოდა წლების განმავლობაში, თქვა ვიდეო ჩანაწერები ასე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხდება მათი გაქრობა, ეგეც საინტერესო არის თუ არა მართალი?
ხო, არის მართლაც ასეთი კომენტარები, ცნობები, რომ ბევრი ჩანაწერი უნდა იყოს წესით ამ სისტემაში და შეიძლება განადგურდესო. მოწოდებაც იყო გარკვეული, რომ იჩქაროს, ასე ვთქვათ, მომავალმა ხელისუფლებამ, მომავალმა მთავრობამ, რომ ეს ყველაფერი იყოს შენარჩუნებული. ითქვა, განცხადება იყო ასეთი, რომ მინისტრების და მოადგილების დონის ქვემოთ, ასე ვთქვათ, შენარჩუნდება ძირითადი ნაწილი კადრების, ვისაც დანაშაული არ აქვს ჩადენილი. ამ სისტემაში როგორ აპირებთ ამის მოხერხებას?
ადვილიათ ხო ვერ ვიტყვით, თუმცა აქაც არის უამრავი ადამიანი, ვინც პროფესიონალია, საქმის გაკეთება იცის და ეხა დამნაშავე რაღაც დონეზე, იმაზე რომ თვალს ხუჭავდა, იმაზე რომ ახმას არიღებდა, ალბათ ყველა, მაგრამ ეხლა ამას ვერ გამოვედევნებით. დღეს არ იქნება მარტო სწორი ელემენტარულად სისტემა დაიშლება. ეს ადამიანებიც არიან მსხვერპლი იმ რეჟიმის, რომელიც ჩამოყალიბდა წლების განმავლობაში. ამიტომ ცხადია, რომ მსგავსი რამე არ ეგეგმება, რომ თუ ისაც მართლა კონკრეტული დანაშაული მიუძღვის, ის ადამიანები დაიჭებიან აუცილებლად. გასაგებლად არჩევენ მართლმსაჯულების წინაშე დანარჩენებმა უნდა გააგრძელონ მუშაობა. მითუმეტეს ძალიან რთული სფეროა და ახლა უცებ ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანებით ჩანაცვლება წარმოუდგენელია. იქ არ არის მარტო ადამიანის უფლებების დაცვა, ეს ერთი მხარეა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არის მეორე უსაფრთხოების საკითხები, რეჟიმი რომ იყოს დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამ ყველაფერს გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება სჭირდება.
სოზარ სუბარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდიდან დაგვიკავშირდეთ. როგორი, აი სამარაუდოდ იქნება ხო ცოტა ისეთ შეკითხვას ხო, მაგრამ ალბათ ესეც აინტერესებს ბევრს, სამარაუდოდ იქნება ვაკანსიები, ხო?
კანსები იქნება.
აი ნაწილობრივ უკვე თქვით, ვთქვათ, რას შეიძლება აკმაყოფილებდეს თანამშრომელი საჯანსაღლების სისტემის. Упро конкретно то შეიძლება, ай ра професиის ადამიანი შეიძლება იყოს, დაბუშვათ ბადრაგი და ასე შემდეგ. Да ра моноцები, ра განათლება უნდა ქონდეს.
ბადრაგზე არ არის ხაუცლებელი არც მაისამაც იურიდიული განათლება ადამიანი უნდა იყოს, რომელსაც გარკვეული ამოცანის შესრულება შეუძლია. ახლა რამე განსაკუთრებული განათლება საჭირო არ არის, რამე განსაკუთრებული დიპლომი, რომ მაისამაც იურისტის ან მაისამაც ეკონომისტის ასეთი არ არის, უბრალოდ ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია წესრიგი დაიცვას და ამავე დროს წესრიგი დაიცვას ისე, რომ არ დაარღვევს კანონი და არ შეახოს ვიღაცის ღირსება და არ მეეყენოს ვიღაცას ფიზიკური შეურაცხყოფა. და ნუ თქვა ალბათ საომავლოდ ერთ-ერთი ნიშნავანი ტესტი იქნება, რომ ყველამ გაიაროს გარკვეული ფსიქოლოგიური ტესტი, ხო არა აქვს ძალადობისკენ მიდრეკილება. მახსენდება ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობის წლებში ამერიკაში ჰქონდა შეხვედრა და ვაშინგტონ პოსტში გვიყობოდნენ ერთ თავიანთ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, რომ ვაშინგტონის ოლქში გაცილებით ხშირად იყენებდა პოლიცია იარაღს, ვიდრე თქვა სხვა ოლქებში ხდებოდა ეს, და როდესაც ჩაატარეს გამოძიება აღმოჩნდა, რომ იქ პოლიციის აკადემიაში მიღების დროს არ ხდებოდა ფსიქოლოგიური ტესტის ჩაბარება, თქვა ახო არ არიან ეს ადამიანები იარაღის ხმარებისკენ მიდრეკილი. Ну, შეიძლება ძალიან მარტივი რამეა და დღეს ახლა ჩვენთვის ცოტა ისეთი წარმოუდგენელი ნებზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ ეგ ძალიან რეალური და ძალიან მარტივი საქმეა. ზოგადად სისტემა იყო აწყობილი აბსოლუტურად არასწორად. სისტემის მიზანი იყო ადამიანის დათრგუნვა, პიროვნების დათრგუნვა, განადგურება, ადამიანის პატივისა და ღირსების ისეთნაირად გათელვა, რომ ის იგიდან ადამიანად არ გამოსულიყო და ამ დროს ჩვენ უნდა შევქმნათ სისტემა, რომლის მიზანი იქნება, რომ მოხდეს პიროვნების რესოციალიზაცია, მისი დაბრუნება, ღირსეული დაბრუნება საზოგადოებაში. ეს არის მთავარი მიზანი.
ანუ სოზარ გასაგებია, მაგრამ ეს ხომ ასე არ ეწერა არსად? ანუ რა მოდელი იყო ეს? ძველი ინერციით თუ როგორ იყო?
ეს ხომ მოდელი, რომელიც ხელისუფლებამ შეიმუშავა პირდაპირ, რომელსაც თქვეს, რომ ამ ღირსებაში ადამიანს უნდა ქონდეს შიში. პირდაპირ ერთმა ბადრაგმა თუ რა გვქვია, ზედამხედველმა ქუთაისის ციხეში, ჩვენ ჩემი მაშინ სახლოდან წული ვიყავ, ჩემს თანამშრომლებს პირდაპირ უთხრა კონცეფცია რა. ეხლა ბატონო ზედამხედველოთი მომმართავენო და ადრე ეი კლუჩნიკს მეძახდნენ და აბა როგორ გინდათ, რომ კლუჩნიკი არ დამეძახონო, ხო? თუ უნდა იყოს მაქსიმალური წესრიგი. და კიდე მეორე ესეთი ხშირად ვიმეორებ, როცა უცხოელი დამგვირებლები შეიყვანეს გლდანის ციხეში, სანიმუშო ციხეში, ევრორემონტით და ასე შემდეგ, მათი პირველი გაოცება რა იყო, რომ კი მაგრამ ხდება აქ ადამიანები არ ეკავ თუ რა, ესეთი სიჩუმე რატო არისო? ანუ ბუზის გაფრენას გაიგონებ კორპუსში, რომელშიც 2000 პატიმარი არის. აი ეს თვითონ არა ადამიანურია და იქ მართლა წამებაც რო არ ხდებოდეს და საერთოდ 5 წელი რო კაცი იქ ზის და 5 წლის განმავლობაში ერთხელ რო დაყვირების საშუალება არა, ერთხელ ხმამაღლა გაცინების უფლება არა, იმიტომ რომ ამას მოხდება უსასტიკესი ცემა. ეხა ის ადამიანი იქიდან რო ადამიანად ვერ გამოვა, ხო, ცხადია, ხო, დათრგუნული, ბოლომდე განადგურებული და ეს არის მონების საზოგადოება უნდა და შეექმნათ და ამას ემსახურებოდა ეს სისტემა. ეს არ იყო ცალკე გამოყოფილი, რომ ციხეში რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა, რაც ხდებოდა სკოლაში, რაც ხდებოდა მანდატური, რაც ხდებოდა ქუჩაში, საშინელი, იმაში პროკურატურაში, სასამართლოში, სკოლაში ერთი სისტემა იყო, რომლის მიზანი იყო საზოგადოების დამონება. თავდაპირველად მიკვირდა მე, აი რა თქვა, მესმოდა რომ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნები, ხო, გასაგებია, მიუღებელია, მაგრამ გასაგებია მიზანი. მაგრამ არ მესმოდა ერთი რამე, თქვა ქალბატონი, რომელმაც ჩაიდინა 3000 ლარის თაღლითობა, რატო უნდა გამონკეტო 25 წლით ციხეში? ეს არა, რა მიზანს ემსახურება ეს? და მე მივხვდი რომ მიზანი არის სწორედ საზოგადოების დაშინება, გატეხვა, აი განადგურება საზოგადოების, რომ იყოს მონა, იყოს მორჩილი, იყოს მართვადი და იყოს იმდენი ხანი ხელისუფლება, რამდენი ხანიც მას მოუნდება და მართლა ეგრე იქნებოდა, რომ რაღაცა სასწაული არ მომხდარიყო და ბიძინა ივანიშვილს არ გაეკეთებინა ესეთი საქმე, რომელიც ნუ ჯერ კიდე არ შეგვიძლია, მე მგონი ამის დაფასება, ეგ ავილის წლები და ბევრი რამე გამოჩნდება რა.
სოზარ სუბარია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გველოდება. დიდი მადლობა რომ დაგველოდეთ, გისმენთ.
გამარჯობა. ორი კითხვა მაქვს. ერთი კითხვა, ბატონო სოზარ, თქვენ პოლიტიკური ფიგურა ხართ, მის ხეთოთ თემას ანაერს, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენი პოლიტიკური გუნდიდან ნაკლებად ყურადღება მიქცეული ამ ეტაპზე, ნუ მესვის რატომაც. რეგიონებთან დაკავშირებით, ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან დაკავშირებით რა ხდება, რა გეგმა გვაქვს, ანუ ასაპირებს, ნუ ასაკრებულოებზე მაქვს საუბარი და ასევე გუბერნატორებთან დაკავშირებით, ანუ რა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ გამიჯერეთ, რომ თბილისი მონაგონია იმასთან შედარებით, რაც რეგიონებში ხდება, ნებისმიერ რეგიონში. მე ვიცი, რომ რაღაცა ინიციატივები ქვევით იქნება ახალგაზრდობის მხრიდან, რაღაცა გეგმები არის და ამაზე როგორ აპირებს, იაგილებს და ახატილებს ერთ რობაკეთ ერთი და მეორე, ახლა თქვენ საშელა ხსულების დეპარტამენტთან დაკავშირებით ხდა, რაც უნდა მოხდეს, არა რეფორმებიც უნდა ჩატარდეს, აი უფრო ინსტიტუციონალურად რო გითხარ, ახლა მესმის სუბარი, ანუ კაი ადამიანია და უნდა რომ იქ სიმშვიდე იყოს, მაგრამ ხვალ შეიძლება სხვა ცუდი სუბარი მოვიდეს, რომ თვითონ სხვანაირად იყოს, ანუ რა უნდა მოხდეს, მონიტორინგი როგორ უნდა მოხდეს.
დიდი მადლობა.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა არ ეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, თუმცა ბუნებრივია. გაქვს საშუალება უპასუხოთ და მეორე.
თვითმმართველობებს რაც შეეხება, პირველ რიგში მე საპირისპირო კუთხით უნდა წავედე, მე ვიცი რომ ახლა იქ დაიწყო ცოტა ესეთი ზოგიერთ რაიონში განცხადებების გაკეთება, რომ აბა ახლა გამგებელს ეუბნებიან, შენ წადი, ახლა მე უნდა დავიჯდე, იმიტომ რომ მე ვარ გამარჯვებული პარტიის წარმომადგენელი, მინდა აი თქვენი რადიოს მეშვეობითაც ყველა ჩემს თანაგუნდელს მივაწვდინო ხმა, თვითნებობებს ადგილი არ უნდა გქონდეს და კანონი უნდა დაიცვას ყველამ, ყველა გაჩერდეს მსგავს აქტივობებს, ნუ ექნება ადგილი. მეორე, რაც შეეხება თვითმმართველობებს, ზოგადად მან რეფორმა არის ძალიან სერიოზული გასატარებელი და რეფორმა გულისხმობს თვითმმართველობის როლის ამაღლებას. გუბერნატორი დღეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, თვითონ ნიშნავს, თვითონ ხსნის, მაგრამ გუბერნატორს არა აქვს არანაირი ძალაუფლება, თუ იქნება რეალური თვითმმართველობა. სწორედ ეს რეალური თვითმმართველობა იქნება ძალიან ცოტა ხანში. ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან საკრებულოში არჩეულები, იყვნენ არჩეული უმრავლესობა მათგან 99% ნაციონალური მოძრაობის კვოტით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ, მაგრამ ისინი ისევე არიან ნაციონალები, როგორც მე მარსიანელი უმრავლეს შემთხვევაში. ანუ პრაქტიკული ცხოვრება ის არის, რომ საქართველოში რეალური პოლიტიკური ცხოვრება ვერ ჩამოყალიბდა, ეხლა იმედია ჩამოყალიბდება, რეალური პოლიტიკური პარტიები არ არსებობს. ესენი არიან ზოგიერთი არის მედროვე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას იყო მიკეთლებული, ზოგიერთები არიან სოფლის ძალიან ღირსეული ადამიანები, კონკრეტული სოფლის დასაფასებული ადამიანები, რომლებიც ამ შემთხვევაში ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა იმისთვის, რომ მოეპოვებინა იქ გამარჯობა. დარწმუნებული ვარ, რომ იქ ძალიან მალე ისეთი ცვლილებები დაიწყება თავისით, ყოველგვარი ზემოდან ჩარევის გარეშე, რომელიც ამ პროცესს ძალიან ნორმალურს გახდის. და როცა მათ ექნებათ მეტი ძალაუფლება, უკვე კანონით მინიჭებული, უკვე გვექნება რეალური თვითმმართველობა, სადაც ის ადამიანები იქნებენ ხელისუფლებაში, რომლებსაც იქაური კონკრეტული რაიონის მოსახლეობა აირჩევს და გუბერნატორი პრაქტიკულად რჩება ჰაერზე გამოკიდებულ ფიგურად. მომავალ მოწყობაზე ალბათ საფიქრებელი იქნება მომავალში. ეს ერთი. მეორე კითხვა გამახსენეთ.
მეორე შეხება და ინსტიტუციონალურად დასაპირებო ერთია, ვთქვათ.
ხა მე როდესაც ვამბობ, რომ რესოციალიზაცია უნდა იყოს მთავარი და არა დასჯა, ანუ საშლავსულებას აქვს ორი მიზანი, ხო, ერთი რომ დამნაშავე, რომელიც საზოგადოებისთვის არის საშიში, მოცილებული იყოს საზოგადოებიდან, და მეორე მაქსიმალური ყურადღება რესოციალიზაციაზე, რომ მისი დაბრუნება, ღირსეული დაბრუნება უზრუნველყოთ საზოგადოებაში. ამის გაკეთება მხოლოდ სახელმწიფოს და მეთუმეტეს მხოლოდ ერთი უწყების მხრიდან არის ძალიან ძნელი, ამიტომაც აქ საზოგადოების მეტი ჩართულობა უნდა იყოს და ეს მეტი ჩართულობა არ გულისხმობს მხოლოდ მონიტორინგს, მხოლოდ იმას, რომ თქვათ, რომელიმე უფლებადამცველი შევა და გამოიკითხავს ხო არ გაწამებენ და საჭმელი ვარგა თუ არა, ეს თქვა სუპს მოხრიბავს, არის თუ არა იმაში საკმარისი კალორია. ეს გულისხმობს გაცილებით ფართო მიდგომებს, მაგალითად ეკლესიის, ზოგადად რელიგიური ორგანიზაციების ძალიან დიდ ჩართულობას, იქ რაღაცა თქვათ განასწავლა განათლების ელემენტების შეტანას, დასაქმების ელემენტების შეტანას, რომ ადამიანები იყვნენ უფრო მეტად რაღაცა საქმე ქონდეთ, რაღაცა განათლება შეიძინონ, რაღაცა სპეციალობა შეიძინონ და თქვათ რაღაც ეტაპზე მას შემდეგ საშელიც რაღაც ნაწილს რომ მოიხდიან, უფრო ხშირად ქონდეთ გამოსაშუალება საზოგადოებასთან ურთიერთობის. შეიძლება თქვათ ესეთი მოდელის მოფიქრებაც ახლა ამწუთში გადაწყვეტილება პოლიტიკურმა გუნდმა უნდა მიიღოს, მაგრამ თქვათ კვირაში ერთი დღე, კვირაში ორი დღე სახლში გამოშვება, რომ ოჯახთან კონტაქტი ქონდეთ, უფრო მეტი ხშირი და უფრო ხანგრძლივი შესვლა ოჯახის წევრებისაც ციხეში, რომ ეს კონტაქტი იყოს უფრო აქტიური, ან თუნდაც რა ქვია, ბოლო პერიოდი, ბოლო წლები საშელი ხელის აღსრულების, აი საბჭოთა პერიოდში რაც ხდა ძალიან ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში არის, ეგრეთ წოდებული მიმაგრების ადგილები, სადაც თქვა ჩასახლებაში ცხოვრობს ადამიანი, ისეთი ნახევრად აღკვეთილი აქვს თავისუფლება. ბევრი რამის მოფიქრება შეიძლება, აქ უკვე მარტო ერთი მე ჩემი მოვალეობა ექნება წინადადებები შეთავაზო და ამ წინადადებებს შევმუშავებ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, დანარჩენ უკვე პარლამენტის და გუნდის გადასაწყვეტი იქნება.
და შესაძლებელია მსვენელმა ეკითხა ინსტიტუციურად იმის უზრუნველყოფა, რომ ცუდი სოზარს უბარენო, ნუ ცუდი მინისტრი რომ მოვიდეს, თქვათ, შემდეგ ისე აი ამაზე არ იყოს დამოკიდებული მთლიანად ვითარების შეცვლა.
მოდი, ცუდი სოზარს უბარი ვერ შექმნის აქ, მაგრამ ცუდი პრეზიდენტი და ცუდი პარლამენტი შეცვლის. ამიტომ უკვე საზოგადოებაზეა დამოკიდებული რა. თუ საზოგადოება იქნება ფხიზლად და არ დაუშვებთ ისეთ შეცდომას, რომელიც დაუშვით 9 წლის წინ, მაშინ ეს აღარ მოხდება. და თუ იმას გავემეორებთ, ახლა გერმანიაში ჰიტლერი აირჩიეს და მე რაც დატრიალდა ისიც ვიცით.
ჩვენ მსმენელი კითხულობს Facebook-ის მეშვეობით, დაგვისვა შეკითხვა, როდის გაგვათავისუფლებენ პრობაციონერებს? მე მაგალითად ნახევარი გამოვიდა, მაგრამ მაინც არ მიხსნიან. არადა ისთვის დამიჭერეს დღესაც არ ვიციო. არ ვიციო.
ძალიან ზოგადი კითხვა, ყველა რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანია და პრობაციონერი და შედეგად რამდენიმე ათეული ათასი ინდივიდუალური საქმე იქნება, ყველა საქმე იქნება ინდივიდუალურად განხილული. ცხადია, რომ პრობაციონერებსაც გაცილებით ადვილად მოეხსნებათ ეს ვადები, რომელიც აქვთ დარჩენილი ვიდრე აქამდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთ ფაშად რაღაც აქტი გამოვა და ყველას ანულირება გახდება და პატიმრებსაც გაცილებით ადრე შეეცვლებათ პატიმრობის ვადები პირობით ვადამდე საჩელებით, ან ესეც ისევ ინდივიდუალური აქტები იქნება ყოველ ცალკეულ პატიმართან დაკავშირებით. ჩვენ ზოგადად უნდა ავიღოთ ესეთი შუალედი, რომ ერთის მხრივ საზოგადოება იყოს დაცული, რომ არ იმატოს კრიმინალის დონემ, და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებები და ადამიანის ღირსება იყოს დაცული და სისტემა არ იყოს საზოგადოების დაშინებაზე და განადგურებაზე აგებული.
აი ამ ყველაფერს რაც ბრძანეთ, რომ თითოეული ინდივიდუალურად განეხილება თითოეული საქმე, ეს მთლიანად იქნება სასამართლოს პრეროგატივა?
არა, ეს ძირითადში ეს იქნება სწორედ სამინისტროს პრეროგატივა, როცა ლაპარაკია, თქვა პატიმრობის პირობით ვადამდე გათავისუფლების შეცვლაზე, ან პირობით ვადამდე გათავისუფლებულისთვის, ისა პირობით იმის ჯავრის ანულირებაზე და მოხსნაზე ლაპარაკი. სასამართლო საქმე იქნება იმ ძალიან მაღალი საჩელების გადახედვა, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, უკანონო საჩელების გადახედვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხოლო პარლამენტის და პოლიტიკური გუნდის მთლიანად საქმე იქნება ამნისტიაზე, სკანონზე მუშაობა, ამნისტიის გამოშვება და აი ამ
შეკრებ
რაც გარდაუვალია და აუცილებელია, საჭიროა, ჩვენ ეს ნათქვამი გვაქვს, და ასევე შეკრებითობის გაუქმება, რაც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა ეხდიან საჩელს, არამედ იმისთვის, რომ ეს არა ადამიანური საჩელები ერთხელ და სამუდამოდ გაუქმდეს.
მსმენელია ხაზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
აი ეს ახლა ცოტა ტოლერანტობის პრინციპი ძალიან კარგია და ცოტა ძალიან ცოტა ისეთი მიმკევებლობა და ესე შემდეგ, მაგრამ შეცდომა და დანაშაული შეულეთ. აი დანაშაულებს, აი დაწყებული ახლა პრეზიდენტი არის სახელმწიფო დანაშაული. პედაგოგ ერუბნებს ეს სახელმწიფო დანაშაული, რომელსაც აქვს ჩადენილი ესე რამის 4 საათზე მისი ბრძანებით დააკარეს ფინვალს რაკეტები. მისი პირადი ბრძანებით, იმიტომ რომ რამდენადაც ცნობილია ეს თავკარიანი, მაშინ თავდაცვის მინისტრი ყოფილი, მაშინდელი ნარკომანი.
თუ შეიძლება კითხვა დასვით, რა დრო გვაქვს?
არა, არა, მომიწმინეთ, მე რასაც ვარო ძალიან კარგად. იყო, არ იყო საქართველოსში. ხოდა პრეზიდენტი ცოტა ღებულობდა პირდაპირ გადაწყვეტილებას, ფიქრი არა სამშაბხედრო მოქმედებების შესახებ. ხოდა ამაც როგორ მოევლებათ და თქვენ როგორც იურისტი, ჟურნალისტი, აი ყოფილი რადიო თავისუფლების ძალიან აქტიური და ძალიან ობიექტური ჟურნალისტი. ხოდა აი ეს მაინტერესებს, ესე იგი, ამათ კონკრეტულ ეს შეცდომა არ არის. ეს აქ ვიღათამ გადამაცინა ბუშმა და ამერიკა იქიდან უწევს მაპატიეთ და გავხადო ტანსაცმელი და დაბლა დავინახოთ რა ფერები არიან. ეს ამაზე არა ლაპარაკი, ვიღაცაც შეგაცინა, რა თქმა უნდა შეგაცინა, შენახა სახელმწიფო პოლიტიკური პირველი ფიგურა. გადაწყვეტილებას შენ თვითონ ღებულობ, შენ სახელმწიფო სამსახურიანო სასარგებლოდ. ხოდა ვიღათი ჩადახილები და ეს არის სამხედრო დანაშაული, ყველაფერს დავიდავანებოთ, რაც გააკეთა ქართველი ორი წინაშე და რა გახცანა დაწარმოა 9 წლის განმავლობაში.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. უნდა იყოს თუ არა მოლოდინი მაღალი
ყველა ადამიანი, ვისაც კონკრეტული დანაშაული აქვს ჩადენილი, აგებს პასუხს, მაგრამ ახლა ნუ ვიჩქარებთ, მესმის მსმენელს აქვს უფლება გააკეთოს შეფასებები, ძალიან მკაცრიც ესევე ვაკეთებდით ჩვენც დღემდე, მაგრამ ახლა ცოტა მეტი თავშეკავება გვმართებს იმისთვის, რომ პროცესი წარიმართოს ნორმალურად. ისე ვიმეორებ, თუ ვინმეს კონკრეტული დანაშაული აქვს ჩადენილი, აგებს პასუხს.
2-987-ია ტელეფონის ნომერი, სოზარ სუბარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შეიძლება ერთი ზარის მიღება კიდევ შევძლოთ. მე მაინტერესებს, მხოლოდ მონიტორინგი არ არისო მნიშვნელოვანი ობრძანე, თუმცა როგორ უყურებთ ამ ნაწილს, რაც გულისხმობს საჯარო ხსულების სისტემაზე მონიტორინგს, საზოგადოების ჩართვას ამ პროცესში. რა ფუნქციას ანიჭებ თუ არა მნიშვნელობას ამას?
უზარმაზარი მნიშვნელობა, ეს იქნება გადამწყვეტი.
და როგორ წარმოგიდგენიათ იმ მასშტაბით, რომ რაზეც დღეს არის ლაპარაკი, თქვით ჯგუფი უნდა შეიქმნას?
ჯგუფი უნდა შეიქმნას, ბუნებრივია, ხო, არ ვიცი, შეიძლება 50 კაციანი იყოს, შეიძლება მეტი, შეიძლება აღვადგინოთ ის სისტემა, რომელიც ადრე იყო, სანაი რამდენიმე წელს წინ გაუქმდა, როდესაც თითოეულ საშელასრულების დაწესებულებასთან არსებობდა ცალკე დამოუკიდებელი კომისია. ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ისინი ძალიან აქტიურები იყვნენ, მაგრამ ისინი რო არ იყვნენ აქტიური, ეს იყო მის მინისტრის ერთგვარი დანაშაული, იმიტომ რომ მინისტრი თვითონ არჩევდა ამ ჯგუფის წევრებს და როგორც ესე არჩევდნენ ისეთ ადამიანებს, ვინც მაინც და მაინც ახშირად არ შეაწუხებდნენ. ეგ იყო დამოკიდებულება სისტემისა და ჩვენ ეგ დამოკიდებულება უნდა შევცვალოთ. მე მაქვს ნანახი, როგორ მუშაობენ მსგავსი მონიტორინგის საბჭოები ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ნუ განსაკუთრებით ახლა ჩემთვის ესეთ მაგალითი იყო ინგლისში, რასაკეთებდნენ, როგორ მუშაობდნენ ინგლისში. მე დავინახე ციხეში, დავინახე სამოქალაქო საზოგადოება, რას ნიშნავს მოქმედებაში, რას ნიშნავს რეალურად.
რაზე ჩანდა? რა ჩანდა?
დამოკიდებულება, ჯერ უზარმაზარი უფლებები ჰქონდათ, ნუ ახლა მე ვერ დაგპირდებით რომ ამას გადმოვიტან ჩვენთან, მაგრამ რომ თქვა ჯგუფის წევრებს ჰქონდათ ყველა ოთახის გასაღები და ჭიშკრის გასაღები და ყველაფერი, ებარათ ყველაფერი. მაგრამ შეიძლება გააკონტროლებინათ მინისტრის საუბარი იმასთან პარალელურ ტელეფონზე და მოვალე იყვნენ, რომ ეს მოესმენინები და თქვათ მინისტრი როგორ ელაპარაკება ციხის უფროს. ერთადერთი ესენი იყვნენ, თუ ამბოხებან რაღაცა მოხდებოდა ციხეში, თუ ისინი დაიჟინებდნენ, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ პატიმრებთან, ციხის უფროსი ამას ვერ ეტყოდა, რომ ცოტა თქვენი უსაფრთხოებისთვის მე მოვალე ვარ, რომ არ შეგიშვათ. ვერ ეტყოდა მათ, თვითონ წყვეტენ ისინი შესულიყვნენ თუ არა. და ეგ ერთი რას უფლებებია და მეორე, ისინი დღედაღამე იქ იყვნენ, ისნობდნენ თვითონ პატიმარს, მათი რეკომენდაცია იყო აუცილებელი იმისთვის, რომ მომხდარიყო მათი თქვათ ვადამდე გათავისუფლება და უამრავი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ საქმიანობაში. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად უხელფასოდ მუშაობდნენ, თუმცა ესეც გასათვალისწინებელი რამ არის, თუ ისინი თქვათ შორიდან უხდებოდა ციხეში სიარული და ასე შემდეგ, მას სახელმწიფო მათ უნაზღაურებდა აი ამ გადაადგილების ხარჯებს. ძირითადად ადამიანები, რომლებიც თქვათ პენსიაზე გავიდნენ და მერე გადაწყვიტეს გამხდარიყვნენ ესეთი თავისი საზოგადოებრივი საქმე ეკეთებინათ და დახმარებოდნენ სახელმწიფოს და საზოგადოებას.
შეიძლება თუ რა ასეთ საქმიანობაში მონაწილეობდეს ახლანდელი პატიმრის მსჯავრდებულის ახლობელი ოჯახის წევრი? შესაძლოა მოტივაცია მეტი ქონდეთ, თუმცა რამდენად
დასახელებული? ალბათ ხა მაინც ინტერესთა კონფლიქტი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ის რომ იმავე დაწესებულებაში იყოს, მაგრამ სხვაგან თუ იქნება, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რატომაც არა. ეხლა მე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში არა იმაზე კონკრეტულად, რას გავაკეთებთ, ეს არ არის გეგმები, ეს არის ხედვები, რომელიც ზოგი
ამწუთას გამჭვირვალობის პრინციპზე ვლაპარაკობთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაძლოა თქვენთვისაც იყოს დახმარება.
დახმარება კი არა, ეს არის უმთავრესი, რომ იმისთვის, რომ მართლა გავაკონტროლოთ სისტემა.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო სოზარ სუბარი, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი საჯარო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
და რადიო თავისუფლება განაგრძობს დილის გადაცემას და განვაგრძობ და ვასრულებთ პრესით ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
მოკლედ მიმოვიხილავ რეზონანსი ოცნების მინისტრების თემოწინავე სტატიის სათაური. გაზეთი ასე იწყებს პუბლიკაციას პოლიტოლოგთა შეფასების: მინისტრთა კაბინეტი სანდო და პროფესიონალი კანდიდატებით არის დაკომპლექტებული, მაგრამ რამდენიმე მათგანზე კითხვის ნიშნები ჯერ კიდევ რჩება. ამასთანავე გაუგებარია რამდენად შეიძლება ეს ადამიანები იმ კურსის გაგრძელებას, რასაც ქვეყანა აქამდე
მიხვდა სტატიას წაიკითხავთ რეზონანსში და აქვე არის პუბლიკაცია სახელწოდებით ცხინვალს ივანიშვილის დაპირებების ჯერ არ სჯერა სააკაშვილი რომ მოვიდა ზუსტად იმას დეკლარირებდა რასაც საქართველოს ხელისუფლებაში დღეს მოსული ახალი ძალაო უთხრა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა რეზონანს ასევე კახკალაძის ფრაზაა გამოტანილი რასაჭიროა ლაზიკა როდესაც აფხაზეთი გვაქვს დასაბრუნებელი ახალი თაობა ირაკლი ღარიბაშვილი კანონიერ ქურდებს საქართველოში არ შემოურშვებთ ეს ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე უთხრა თავრობის თემა დომინირებს ყველა პუბლიკაციას საერთოდ ალიაშიც ეს კითხვებია გამოტანილი პირველ გვერდზე რას შეცვლის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი როდის დაიწყება იაფი კრედიტების გაცემა როგორ დაალაგებს რუსეთთან ურთიერთობას საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი რის გაკეთებას გეგმავს ინფრასტრუქტურის მინისტრად წარდგენილი კახი კალაძე არის კითხვები რომელზეც სრული პასუხი ცხადია ჯერ შეგვით არც არის გაცემული მაინდამაინც აქვე ალიასომ შეკითხეს მიშა სააკაშვილმა უფროსი ვაჟის სასტიკად ცემაო კითხვის ნიშნით და სახელის ნიშნით 24 საათი კოალიციის მთავრობა და პარლამენტი ვანომერაბიშვილი ერთ-ერთი 24 საათი პირველ გვერდზე გამოტანილი რომელიც ამბობს სახელმწიფოს აქვს საკმარისი თანხებიო და ის რომ მომავალ მინისტრებს ვითარების შესწავლაში მოქმედი მთავრობა დაეხმარება ესეც პირველ გვერდზე საქართველოს რესპუბლიკა კვლავ დაუბრუნა მამულს ღიმილი ასეთი არის ეს არის სტატიის სათაური ეს არის ერთგვარი გაზეთის დასახელების თავზე ანუ ეპიგრაფი რა არ ვიცი რა ქვია მას ალბათ თავის სახელი აქვს ჟამი ოცნების აღდენის ასეთი არის მოწინავე სტატიის სათაური და ეს იყო საქართველოს რესპუბლიკა მოკლედ მოხდა
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან რევა საყვარიშვილთან ოთო მაღლაკელიძესა და დავით გონძო ჩიხლაძესთან ერთად ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილის რადიო თავისუფლების ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე მანამდე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს რადიო თავისუფლება ვებსაიტს რადიო თავისუფლება.ge დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება